эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Украинской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшей годины у нашей программе. Украинский акцент. Его удельники говорят про выники визита у Менск помощника держсекретаря США Филиппа Гордона. Год назад, 16 жнивня, был вызволен из тюрьмы былый кандидат у президенты Александр Казулин. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Про феномен болота у Михайского благоутрить супрацовником Институту природовыкористания Академии наук Вячеславом Раковичем. Названные передачи одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у пражской студии новинок далей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Специальный посланник Злученных Штатов у Афганистане и Пакистане назвал вельми значным прогресс пакистанских войск в справе вертания контролю над зонами, захопленными воевниками Талибан. На початку своего официального визита в Пакистан Холбрук особливо высоко оценил утворение Талибану с долины Сват и провинции Бунер на полночном заходе краины. У Іране перед судом повстали черговые 25 обвинувачених по справе червінських забурений у Тегеране. Им закидается удел у недозволенных массовых акциях, нанесение пошкодження правоохранным органам и подтримку поглядов, які виказуються заміжними медіями. Агулом покуль суди розглядають зараз справи 140 человек. Серед тих, хто все ще чекає суду у зняволення, є супрацовники британської і французької амбасади. Президент Ірану Махмуд Ахмадинежад поведомил, что собирается пропоновать принамсі трех женщин на министерские посады у своим новым кабинете. Это будет первый выпадок в Исламской Республике, когда женщины займут такие высокие посады. По воле переобранного президента страны, консервативная парламентарка Фатима Аджорлу отшолить Министерство социальной безопасности, а профессорка и доктор-гинеколог Марзи Вахид Дашджерди узначалить ведомство охраны здоровья. У попереднему раде Ахмадинежада присутничали женщины, але не на министерском уровне. Тем часом наймацнейший претендент на посаду президента для лагеру реформистов у червінських выборах Мірхасейн Мусаві збирается протягивать протестовать супрадзенню иранских уладов и для этого створил новый рух, названный «Зеленая стежка надея». Президент Афганістану прийняв удзел у першым живым перадвыбарчым теледебаце ў краіне з двума сваімі супернікамі ў барацьбе за прэзідэнцтва. У теледебаце на радыё «Свабода» Хамід Карзайкі з'яўляецца паводле папярэдніх апытанняў лідарам у перадвыбарчай гонцы, дыскутаваў з двума былымі міністрамі Рамазанам Башардостам і Ашрафам Гані. Тым часам рух «Талібан» прыгразіў сёння, што будзе ажыццяўляць напады на выбарчыя ўчасткі падчас галасавання запланаванага на 20 жніўня. Пагроза была агучана на ваўлётках, распаўсюджаных на поўдні краіны. Урад Афганістану даў дазвол на вяртанне дадому аднаму з наймагутнейшых палявых камандзіраў у краіне. Генерал Абдул Рашид Достум, які быў адным з ключавых удзельнікаў паўночнага альянсу, які зрынуў пры дапамозе НАТО афганскі рэжым Талібан у 2001 годзе, кантралюе пры дапамозе сваіх прыватных войскаў значную тэрыторыю на поўначы краіны. Летась ён выехаў у Турэччыну, пасля таго як улады вызвалілі яго з-пад хатняга арышту, да якога ён быў прысуджаны за баявыя дзеянні супраць канкурэнта полявога командзіра. У сённяшняй заяве афіцыйнага Кабулу гаворыцца, што Достум мае поўнае права вандраваць за мяжой ці вяртацца дадому паводле свайго афганскага пашпарту. Раней прыхільнікі генерала Достума паабяцалі падтрымаць на прэзідэнцкіх выбарах дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая. Американец Джон Йетто, зняволены ў Мьянме, быў вызвалены военной хунтай гэтай паўднёва-азіатскай краіны на просьбу США і адляцеў дадому разам з американскім сенатарам Джимом Вебам, які дамаўляўся аб яго вызваленні. Йетто быў папярэдні асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што незаконна і без запрашэння пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Суджы. За гэта пацярпела і Сан Суджы. Тэрмін яе хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. Два знішчальнікі расійскіх военно-паветраных сілаў сутыкнуліся ў паветры падчас рэпетыцыі паветранага шоу непадалёку ад Москвы. Палестынскі рух «Фатах» упершыню ў гісторыі абраў адзін са сваіх кіроўных органаў Габрэя. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак распачаўся ў першы за апошнія 5 гадоў візыту ў Злучаныя Штаты для перамоваў аб мірным урэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрась Бушляков. Сёння ў праграме «Пражскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра вынікі візіту ў Менск памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Год назад, 16 жніўня, быў вызвалены з турмы былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін, якім быў год пасля вызвалення для палітыка. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя пра феномен балотаў Міхась Кобла гутарыць з супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаславам Раковічам. А пачынаем пражскім акцэнтам. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана і міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея? Які наогул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропі і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, а ў сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было? Дзяніс.
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанне бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размовы не ішла. Таму што пры ўсёй павазе маю гаспадара Аўтаховіча, ну, ён усё ж такі па статусу свайму палітычнаму не Александр Казулін. Што тычыцца несумяшальнасці або сумяшальнасці пазіцый, беларуская палітыка, в першую чаргу знешняя палітыка, гэта палітыка гандлю. Гэта палітыка, каб выгандліваць сабе нешта і аддаць менш. Ну, спомніць, як вядуць сябе гандляры на кірмашу. Яны заўжды вядуць сябе аднолькава. Яны пачынаюць гандляваць, называюць цэну, і потым паступова гэтую цэну збаўляюць. Ну, на мой погляд, практычна гандаль ад гандлі на кірмашы мала чым адрозніваецца.
Віталь, вы ўдзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую на вот махчимости скасования акта демократии в обмен на увеличение складу амбасады. Яны лічаць гэта абсалютна рознымі пытаннямі. Ну і яны, ён заверыў нас, паабяцаў, што гэтая пазіцыя будзе цвёрдая, гэта пазіцыя будзе нічым не адрознівацца ад папярэдняй адміністрацыі. Таксама прагучала зацікаўленасць новай адміністрацыі супрацоўнічаць некім чынам з еўрапейскім звязам, у дачыненні да Беларусі, там, што тычыцца ўсходняга партнерства, і зацікаўленасць, прынамсі, выказаць адкрытасць да беларускай дзяржавы, да беларускага ўрада. Ну, у мяне таксама склалось такое ўражанне, што канкрэтных прапаноў, на жаль, што тычыцца эканамічнай дзейнасці, хутчэй за ўсё, у іх не было. Эканамічнага супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё, адміністрацыя пакуль што разважае і выбірае, якім чынам гэта стратэгія адносін будзе адбудоўвацца бліжэйшым часам. Адзінае, што гэта пазіцыя прынцыповая по Уголение прав человека, и знову-таки была вагучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязня в Республике Беларусь не было сродки массовой информации, и агульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского звязу, якая істотна адрозніваецца ад позиции Злучаных Штатов. Дык вось якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскім дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі уважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, пры тым, што Злучаныя Штаты з'являються сябрам чи не ключовим сябрам Міжнародного валютного фонду. Так що, якби то все у порядку. І ось ми чули з вуснов Віталя слово господара Гордона, що позиція Злучених Штатів, позиція теперішньої адміністрації Злучених Штатів не відрізняється від позиції адміністрації Буша. Який сенс з білоруською владі йти на заступки? Вона ось 8 років не йшла. Коли американська позиція не міняється, то які тут кропки можуть бути сутикнення, Олександр?
Треба виходити все ж таки з того, що Білорусь ще не керує ні господар Лукашенко, а господар Кривіс. І всі це добре розуміють. І можна йти або не йти на уступки з Злученим Штатом, але треба йти на певні заступки для того, щоб перемогти кризис хоча б у той частці, яка не дає виконувати свої обов'язки по так званому, як кажуть соціологи, соціальному контракту. Наша влада відчуває себе упевнена тільки тоді, коли вона може щось дати патерналістськи настроєній частці білоруського громадства. І для цього сьогодні єдина можливість – це вести певний діалог з Заходом. Хоче Лукашенко з цього чи ні, Євразвязь більшою часткою – це, як прийнято казати у одній з наших ближайших держав-сусідок, вірні хаурушники Злучених Штатів Америки. І менавіта діля того, щоб з Європою відносини не псувалися, а поліпшалися, треба вести діалог не тільки з Європою, але й з Злученими Штатами. Що на саме ж зараз і відбувається. І я ще один вельми, на мій погляд, серйозний фактор, це те, що Злучені Штати у очах білоруського керівництва з'являються одною з держав-гарантів. І гарантів у виніку певних перемов, можливо, особистої безпеки тих чи інших людей, які сьогодні існують в білоруській владі, і гарантів на угол того, що Білорусь не застанеться сам на сам з Росією. Бо менавіто у європейському зв'язі є певні сили, для яких, з моєго пункту гляження, більш вигодно було б, щоб Білорусь сьогодні була часткою Росії або часткою союзної держави. А Злучені Штати, вони займають більш принципову позицію. І не дивлячись на те, що діля ось цих гарантій прийдеться виконувати, можливо, і більш жорсткі політичні умови, але все одно треба вести діалог.
Я думаю, что не размовлять со Злученными Штатами керовництво країни на планете Земля може тільки у тим випадку, коли оно абсолютно безграмотно політично. Это самая буйная країна, яка впливає там більше за треть економіки сусветної належить Злученим Штатам Америки. Это країна, у якої є інтереси повсюль. Що тичиться впливу європейського зв'язу на позицію Злучених Штатів Америки, то я б напевно казав хоче наоборот. У силу того, що Злучені Штати мають свої інтереси по всім світі, у тому ліку у європейському зв'язі, вельми великий вплив вони мають на шерех країн європейського зв'язу по особку, як я думаю, що так само вельми істотний вплив на європейський зв'яз у цілому. І тому, безумовно, вони не можуть залишатися поза процесом. Поза тим процесом, який, може бути, навіть зараз європейський зв'яз ініціював самостійно, без там домови з Злученими Штатами. Я маю на увазі програму «Сходнє партнерство». Звісно, позиція європейського зв'язу в цьому сенсі провокує Злучені Штати. Вони мусять ніяким чином реагувати, ну і мусять, звісно, визначатися. Можливо, ще військовий узброєний конфлікт з Грузією так само штурхає до ніяких нових методів діяння. Тому Злучені Штати цілком логічно, що вони шукають нові підходи.
На хвилях свободи пражский акцент. Тема випуску – виніки візиту у Мінськ помічника держсекретаря США Філіпа Гордона і стан білорусько-американських дочиненняў.
Денис, ви могли би описати, який об'єм заступок, на які мог би зараз пойти офіційний Мінськ, той ситуації, яка є? А менавіта, що американська адміністрація вуснами господара Гордона каже, що ми в відносинах до Білорусі протягуємо ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ниякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки иншая логика присутничая. Кредиты МВФ для Беларуси, это как раз была узнагорода за позитивные кроки, на которые пошел официальный Минск, а не аванс за некую гипотетичную либерализацию. Как известно, октаб-демократы забороняют американцам в международных организациях разностайно голосовать за выдаткование Беларуси кредитов. А Сполучені Штаты, как уже было сказано, мают там дуже важкий голос. Тому это была свядомая мэтанакіраваная поддержка Беларуси в обмен на вызволение Казуліна и, может, на что еще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що в її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоче за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про можливі заступки, на які може пойти белорусский урад. Тут я, перш за все, хотел бы сказать про вот такие минорные кроки, невеличкие кроки, которые не означают никаких институционных изменений внутри Беларуси. Это, перш за все, вызволение политических зляволенных, або тех, которые лишатся международными правооборонными организациями политическими зляволенными, або тех, кого американцы признают политическими зляволенными. Плюс некие невеличкие кроки у бок поляпшения стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не була антиамериканской. Ще є ось такі речі, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злученных Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторы, как продемонстрировать свою важность как региональной або навод светной державы. И, отповедно, интересы Злученных Штатов у тим, как як мага ослабить ось гэты потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, як мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють в такого дренного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Сполучені Штати підтримують політику Сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Москвы? І в свою чергу, наколькі Лукашенко готовий адмовіцца ад своєї жорсткай позиції дзеля того, каб атрымаць ад американцаў додатковую опору ад ціску Москвы. Віталь.
Як показують стосунки з європейським зв'язом, і європейські дипломати, і керівники європейських держав неодночі казали про те, кулуарных перамовах и нам особисто при встречах про то, что этот фактор непризнания Абхазии и Осетии, и он вельми истотный в отношениях помеж Белоруссию и Заходом, Европейским Звязом. Так само этот фактор вельми истотный, безумовно, у стосунках с Излученными Штатами Америки. Тому я думаю, и я так прогнозую, что в ближайший час это признание, напевно, Лукашенко не зробить. С другого боку, коли казать про некую внешнюю лояльность, то худшей на сегодняшний день Лукашенко больш зацікаўлены знешне рабіць некія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, резкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расію, тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб некія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, ірацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, які яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Росії – гэта такі пабочны эфект візіта того ж самого Філіпа Гордона і ўвогуле нарощування палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да таких Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастакова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што ось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую ось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такого не дазваляў, а зараз ось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была ось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спиной некую достаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які, Юрый, вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны, але насамрэч гаворка вялася менавіта ось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева. Наколькі я разумею, гэтыя заявы певний сигнал для Сполучених Штатів з боку керівництва Росії, що Росія усе ж таки, не глядячи на ті питання, які обмірковувалися під час візиту президента Обами в Москву, усе ж таки Росія буде протягувати настоювати на своїй домінуючій ролі на постсовєтській просторі. Я маю на увазі перш за все заяви у відносинах до України і у відносинах до Грузії. В цьому випадку зрозуміло, що візит Федора Гордона у Мінськ справді може бути спробою домовитися на конт політичної лояльності з боку білоруського керівництва. До речі, це якраз те питання, яке може отримати і певний економічний сенс. Тому що без Білорусі побудувати ніяку Балто-Чорноморську інфраструктуру неможливо. А зараз про це вже говорить і на Україні, і у Балтійських державах, і у Польщі.
Ви слухали «Пражский акцент». У передачі брали удел політолог Денис Мельянцов, політик Віталій Римашевський і публіцист Олександр Федута. Вів передачу Юрій Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Ровно год назад, 16 жнівня, був визволений з Вітебської тюрми Відьба-3 великий кандидат у президенти, былий політв'язень Олександр Казулін. Ён відбував 5,5 годов зняволення за винувачення в організації масових непорядков 25 сакавіка 2006 году, після минулих президентських виборів. Яким був перший год свободи для політика і які його плани? Алесь Дашчынскі.
Олександр Казулін вийшов на волю поводле президентського указу, який він так і не убачив. Тому певні деталі визволення дагэтуль застаються невідомими. Так само былы палітв'язень не змог патлумачыць, ці має повную реабілітацію. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусель, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да удзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню у тым сэнсе, што вот давай представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля у якости декорации? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого выника. Выступать у якости декорации для меня это вельми сорому.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже неподбежны. Кожному треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнаете себе в этом жизни.
Коли вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы начинаете жыццё с чистого аркуша. Все удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже с прошлого года я уже адаптировался до этого жизни, потому что это было вельми тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вышел с БСДП «Громада» Анатолия Ляуковича и на питання про магчымасць стварэння нейкага свайго руху сказаў, што рухаецца заўсёды так, як гэта патрэбна часу. Асноўныя падзеі году, які прайшоў пасля яго вызвалення, ён назваў тое, што Александр Лукашэнка не змог узяць удзел у саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Ён лічыць, што гэта было маральнай перамогай грамадзянаў Беларусі. Параўноўваючы палітыку еўразвязу і ЗША адносна Беларусі, Казулін адзначыў:
«Зразумела, што калі была агульная палітыка, гэта было вельмі добра. Злучаныя штаты, яны заўсёды стаялі на вельмі прынцыповай пазіцыі, і яны зараз гэта падкрэслілі. І ў Вільні, і здесь у Мінску Філіп Гордон вельмі цвёрда заявіў о том, што злучаныя штаты не будуць гандляваць каштоўнасцямі і прынцыпамі. І ні ў якім выпадку не будзе прадметным гандлю колькасць амбасадаў, сама амбасада, ўсё астатняе. Галоўнае гэта права і свабода грамадзян, на чым стаялі і стаяць будуць».
Што хацеў бы сказаць Александр Казулін кіраўніку Беларусі цяпер праз год свабоды? свободи.
Треба марити тільки об одному – нашій батьківщині, а народі. І треба власні амбіції покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність, як перший президент, за ту будущню, у якої ми опинимося. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, щоб увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
Год назад, 16 жнівня, колишній кандидат у президенти Олександр Казулін був визволений з тюрми.
Вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился летний в заклён. А лети эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно використовувати и в других метах. Это могут быть и леки, супротекземные мази, это могут быть и леки для очей, розные шампуни, допомагая, каб лепш росли волосы.
Розмова Міхася Скобли з супрацовником Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеславом Раковичем у вольній студії «Хвіліно праз 12». А зараз дзвінки на свободу. Тидньовий огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Явор Майорчык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ён падпіша дамову пра стварэнне ў рамках АДКБ калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Што да старшынёўства альбо падпісання дакументаў, то гэта наша права. І мы абавязкова будзем падпісваць гэтыя дакументы, калі яны нам выгадныя. А там нічога кепскага для нас няма. І тое пагадненне пра калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, яно абсалютна рамачнае. Як вядома, Лукашенко праігнараваў сустрэчу кіраўнікоў краінаў АДКБ, якая праходзіла ў Маскве з 14 па 17 чэрвеня. Прычына – малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй. Тады Распажыў нагляд забараніў увоз у Расію болей за 1000 відаў беларускіх малочных прадуктаў за таго, што на іх не былі аформленыя дакументы ў адпаведнасці з расійскім тэхнічным рэгламентам на малако. Беларускі бок назваў тады рашэнні маскоўскага саміту нелегітымнымі.
Лукашенко в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и президенты государств, входящих в АДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение? Еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов. Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
АДКБ или Московский договор из семи стран, он не может уважаться другими народами и даже некоторыми руководителями, членами этого АДКБ, так как Россия не может защитить своих граждан, где правозащитников убивают семьями. А также Россия ставит палки в колеса экономикам членов ОДКБ, что заставляет думать о Западе. Слушатель, живший при Сталине, Хрущеве и Варшавском договоре.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра Расію і беларуска-расійскія стасункі.
Если Ельцин не был против любого импорта из Беларуси, то теперь надо искать новые рынки. Вот в Скандинавии делают бочковое молоко, называется «Текта». Но там, правда, 2% спирта.
Выпадково потрапила на передачу российского телеканала «Вести». Передача географичная, природознавчая о будущем планеты Земля с политичным подтекстом. Сенс такие. Поступово изменяются магнитные геополюсы Земли. Англия и полночь Европы потоне по этому. А что Англия, докладно, Российская Академия докладно вызначила. По этому отбылись таемные поседжения английского парламента о будущем потопе. И как выник, ангельские войски в складе НАТО у парта оккупировали Сербию. Это коли распадалась Югославия. И туда вырушено переселить Ангельцу, коли почнется опускание Англии под воду у океан. А страшно было слухать. Ничего не изменяется у политической пропаганды Усходней Российской империи.
Днями Александр Лукашенко заявил: «У 2011 году, я уверен, мы будем жить, как у Европе».
Верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Беларуси не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Эту фразу с белорусской мовы на русский язык можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Старейшие люди памятают это обещание Хрущева. А где ж той коммунизм? Як он выглядает? Владимир Звердик.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие? Они там попривыкали каждый день есть сколько хочется мяса и фруктов и не понимают, что у нас вместо этого есть картошка и хлеб. А мясо у нас давно рекомендовано есть понемножку только детям и без фруктов.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе, а рабочий получает 350-400 белорусских рублей, зарабатывающий по 10-12 часов физического труда. Вот и вся лукашенковская Европа. Одни жируют, другие горбатят на его.
А у Европы будем жить? Может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не станет нашего Лукашенко.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог своим экономическим чудом. Чудо лопнуло, и его нет. Остались белорусы у разбитого корыта, обманутые, брошенные в нищету. И вдруг, через полтора года, белорусы заживут по-европейски. Но в Европе есть бедные европейцы со средним достатком и богатые. Так уточнил Лукашенко в 2011 году. Белорусы в какую категорию попадут? А может, еще и эстетическом, и политическом плане по-европейски живем? Короче, опять решил конкретно обмануть белорусов. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
На всю республику побудовали с допомогой замежных инвесторов 2 свиных комплекса и ремонтуем, что живем, как в Европе. Ну, это же не серьезно. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Ни вернутых вкладов, ни холодильников, ни телевизоров народ не дочекался. Краина в экономичном кризисе, обтяжаренная многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками. Так, живем мы в Европе, але не по-европейски. И треба открыто сказать, с причины того, что Сашка Лукашенко не вырос из розовых штанишек. Як пришел до влады 15 год тому с комсомольскими обещаниями, так и дурит головы ими. Видать, другими здольностями не наделены.
Слухачи свободы говорят про уладу.
Пойдешь, Лукашенко, в отставку. Хопить обдурвать за 40 лет работы на ферме с дипломом. Козулин Миленкевич, заменят себе Лукашенко. Разумеете? Через толмачить. Хопить. Сдекваться над народом.
Поважаемый Александр Григорьевич, колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплаты не бачат, хоть заставляют работать их и в ночи, где порушают не только правы человека, але и правы гражданина. Откажите, коли они получат зарплату?
Слухачи критикуют свободу.
Вы настолько тупо передаете звонки на свободу, как-то некачественно, вообще смазано, выборочно, что слушая их, невольно раздражаешься, не хочется даже слушать больше.
Слушая звонки радиослушателей ваших, видишь, сколько в них гнева, ненависти к президенту, правительству, стране, в которой они живут. И большое счастье, что 80, а может даже и 90% слушателей Радио Свобода – это людям, которым за 60, 70, а может быть и даже 80 лет. И в этой жизни они уже ничего не смогут сделать, кроме как слушать ваше радио. И это большое счастье.
Завершим агляд телефонування ў за тыдзень творчасцю нашых слухачоў.
Памяти зніклых змагарог не вернуліся дадому, і не вернуцца яны. Невядома і вядома, хто забойцы хапуны. Плачуць жонкі, дзеці, маці. Што зрабіла з імі гнюсь, плача па вялікай страце. Доўга плача Беларусь. У душы заўжды маркота. Дзе схаваны, дзе яны, дзе былі забіты ў потай, героічныя сыны не вярнуліся дадому, марна вострым зрокі слых. Невядома і вядома, дзе была Галгофа іх. Але ж прыйдзе час расплаты, пылам ападзе хлусня, пакаранне вінаватых, мара цвёрдая мая, распагодзіцца ў краіне, і доўгачаканы час на нягоднікаў абрыне гневу тайнага запас.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы звонкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее Вольная студия. Болото еще в первой половине 20-го стагоддзя было неадымной участкой белорусского краявиду. Нездарма Іван Меліш свой панарамны раман пра калектывізацыю ў Беларусі назваў «Людзі на балоце». Нават пасля актыўнай меліярацыі, калі быў асушаны 1 200 000 гектараў забалочанай зямлі, Беларусь і сёння можна назваць самай балотнай краінаю ў Еўропе. Пра феномен балотаў Міхась Скобла гутарыць з Вячаславам Раковічам, супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла купністая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Меліша «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асаблівы размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш чаму называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова ўсе балоты занімалі прыблізна 14 14,2% от всей территории Беларуси.
А теперь?
А теперь 8,2 приблизно. Но все равно еще болоты иснуют. И тому люди иснуют на болотах, и тому все ж таки болоты дают нашим людям махчимость сказать, что мы люди на болотах.
Осушенные болоты дают, как правило, добрый урожай. Недавно я ехал по Столинским районе, и там чернозем, ну, хоть на хлеб маш. Навошто ж повторно заболочивать землю? Я ведаю, что в Беларуси болоты почали обновлять.
Так, те болоты, которые дают теперь добрый урожай, никто обновлять не собирается. Спочатку мы лечим, что треба обновлять те болоты, которые не дают никаких урожаев. Это в основном верховые болоты, те болоты, которые после выпрацовки торфяных родовищ застались в таком стане, крышку заросшим, крышку осушенным, и тому у них вельми небеспечная пожарная безпека. И эти кинутые земли, они завсёды горать, тем больше болоты, тем больше, что торф сам он выкарыстовывается для палива, вы ведаете.
А пошние годы два официальные сродки массовой информации повторяют как заклинание мясовые виды палива да мясовые виды палива. Ну, а это найперш торф, як еще не у нашей краине узмоцнено сдобывается. Вот высечены лес, и он обновляется там проз годов 100. А кольки часу потребуется, каб назапасился новый торфяный пласт?
Новый торфяный пласт запашивается до 1 мм в год. И то это на верховых болотах, а на низинных это не где 0,5 мм, а то и менее, 0,2–0,5 мм. У чем отрознивание лесов от болот? Лясы наши растут, ну, приблизно 300-400 годов. Ну, коли это дуб, он может и навод и более расти. После они адмирают, минерализуются, и из них ничего не остается. Как бы вырастают новые древы и так далее. Болота, яны растут тысячегодьями. Наибольш старые из наших, после ледниковых болотов, их узрост более за 10 тысяч годов. И вот эти 10 тысяч годов, это болото по маленькой крышце прибавляло до себе торф. И коли мы знищаем этот торф, то как бы, ну, обновить их треба там, само тысячегодье.
То бог, как бы, появился промысловый пласт торфу. Кольки треба часу?
Ну, промысловый пласт торфу, это приблизно треба, как было не меньше, чем 0,7 м. То, коли вы бачите 1 мм, это треба приблизно 700 тысяч год, а то, может, и несколько тысяч год.
Треба ощадно до этого торфу относиться.
Ну, так, вельми ощадно треба относиться. Выкористовывать его, как палево, это, может, и не самое лепшее. Его можно выкористовывать и в других мэтах. Это могут быть и леки, скажем, супротекземные мази некие. Это могут быть и леки для вачей. Это так само могут быть разные шампуни.
Шампунь так. С торфу?
Так, так. Теперь робятся шампуни с торфу. И навод шмат кто лечит, что это допомагает, каб лепш росли волосы. И это вельми корыстно для мужчин наших, у яких не завсёды хапая волос на голове.
Вячеслав, чому лёс белорусских болотов сегодня гэдак хвалюе заходнюю Европу? Я ведаю, что, например, немцы нават финансуют адмысловые программы по вывучэнні и обновлении наших болотов. Навошта им это треба?
Ну, вы ведаете, не только немцы, но и шмат и другие, якія краины, так само допомагают нам, як бы, обновлять наши болоты, реабилитовать, як кажем мы. А чому? Тому, что у заходней Европе початок осушения болот значно был других. Это было 200, а то 300 год ранее, чем у нас. И они уже отримали то, что отримали. У них вельми мало болот. У тех же немцев засталось меньше за 10% болот от тех, что были ранее. Те же немцы, коли приезжают до нас, як они кажут, о, так это же Германия, 300-400 год тому назад. То есть они бачат эту биоразностайность, это же не африканские болоты. И они как раз подобны на те немецкие, якія были ранее у них. Болото выводит углекислый газ так само с атмосферы.
Мы звыкли чуть, что лясы – это легкие планеты. А выходит, что еще и болоты так само?
Так само и болоты легкие планеты, так. А чему это отбывается? Лясы, они выводят так само углекислый газ, и закон этого как бы растут. Это стагодди. После стагодди они отмирают, они снова минерализуются, этот углекислый газ, который был выведен, снова вертается в атмосферу. То в болотах, навод прост тысячи годи, баланс это не утворяется. Болоты выводят и выводят. Может, одразу не с такой худкостью, интенсивностью углекислый газ. И переутворяют его в углерод. Спочатку растительности, а после торфа. И заховывают его. Там достатково вильготности.
Вы слухаете «Вольную студию». Гость Михася Скоблы, супрацовник Института природовыкористания Национальной академии наук Вячеслав Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, а гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана і з'явіўся пажар. І гэты пажар якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам, хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна.
Ну калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтае месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну, а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі, яны самы могуць самаўзгарацца.
Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш усім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. І яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота? Ну так, можа быць прывабным, таму што у нас ўсё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 000 000 даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячі гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 000 000 евро на аднаўленне балот. І ўжо некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. Таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіць да яе, каб яе сохранять так само, як ми повинні відноситися до своєї історії, так само, як ми повинні відноситися до любых других речей, скажем, для помніків архітектурних так само. Болоти – це так само помнік. Це як би музейний помнік, це помнік нашого життя, його потрібно ховати.
Дякую за гутарку.
Гостем Міхасяцької області у вольній студії був супрацовник Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеслав Уракович. Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода і зараз про те, що пропонує у неділю незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.00 – спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій у тидня. А пазній – от 21.20 – «Окно в Європу». І врешті от 21.45 – у фільмотеці «Майстроу» фільм «Дзённікі мотоцикліста». Історія подорожжя про Сповднюву Америку Альберта Гранади і Ернеста Євари. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».